Poštovani slušalci, u narednih 30 minuta moći ćete da pratite radijsko predavanje trećeg programa koje emitujemo uživo iz studija 2 Radio Beograda. Naš gost je astrofizičar Milan Ćirković, koji će večeras održati predavanje pod nazivom Od Bela do Nobela, Nobelove nagrade za fiziku 2022.
Dobro večer. U Nobelovoj sednici početkom oktobra dobili smo imena dobitnika najpoznatije svetske nagrade u svim kategorijama. I naravno, dok su pojedine kategorije bile izvesno iznenađenje, to se odnosi obično na najčešće kontroverzne nagrade za književnost i mir, u pogledu dobitnika Nobelove nagrade za fiziku to svakako ne može reći. Ako je išta iznenađujuće u vezi s ovom nagradom, to je samo što je ona okasnila barem jedno 40 godina. Kao što znamo, Nobelova nagrada se u jednoj oblasti dodeljuje maksimalno trojici laureata koji mogu biti ravnopravno dodeljeni, odnosno svako dobija po trećinu nagrade ili može biti podeljeno u dva segmenta u zavisnosti od toga koja je tačno tema koja se nagrađuje. Ove godine, 4. oktobra 2022. kako je saopšteno u Štokholmu, nagrada je dodeljena ravnopravno francuskom fizičaru Alanu Aspeku sa Univerziteta Paris-Saclay, Amerikancu Johnu Clauseru, njegova afilijacija je privatna firma Clauser and Associates, i Austrijancu Antonu Zeilingeru sa Bečkog univerziteta, kako kaže zvanično obrazloženje, za eksperimente sa spletenim fotonima koji su utvrdili narušenje Belovih nejednakosti i zasnivanje kvantne informatike. Detaljno tehničko obrazloženje naravno je pročitano takođe i nalazi se na sajtu Nobelove fondacije i Švedske kraljevske akademije. Ono što je sasvim jasno i što se može vrlo lako videti iz medijskih vesti o ovom događaju, da je veoma malo nagrada koje su u toj meri zaslužene, u toj meri su dakle nagradile jednu temu koja je sve više i više prisutna, ne samo kao deo apstraktne nauke, nego i kao deo tehnologije i po mnogo čemu onoga što bi Herbert George Wells rekao, oblik stvari koji će doći je velikim delom formiran upravo pojavom koja je ovde nagrađena, odnosno kvantnom spletenošću. Cela priča otpočinje negde 1920. godina kada su Albert Einstein i Niels Bohr vodili svoje velike ratove, polemike i kontroverze, dakle, pre svega na Solvayevim kongresima u Briselu tokom 20. godina i početkom 30. godina. Obično se danas kaže da je u toj raspravi ili sukobu oko temelja u to doba nove oblasti fizike, kvantne mehanike i generalno kvantne fizike, dakle, Niels Bohr izašao kao pobednik i ogromna većina fizičara će vam reći da je ono što je on zastupao na neki način ugrađeno u temelje savremene fizike, ali sa druge strane ono što ništa manje značajni kao oni bilo koji drugi Einsteinovi rezultati nisu oni kojima je on pokušao da ospori način na koji je, kažem, tada još uvek nova revolucionarna oblast kao što je kvantna mehanika pokušala da opiše svet, posebno svet na jako malim dimenzijama. U kvantno-mehaničkoj slici sveta mi nemamo determinističke uzroke i posledice. Nemamo situaciju u kojoj jedno stanje A nužno dovodi do nekog stanja B. Nemamo situaciju u kojoj čestica, ako putuje između od jedne do druge tačke, mora da prođe kroz sve položaje koji se nalaze između njih. Postoji čitav niz pojava u kvantno-mehaničkom svetu koje nemaju nikakvih analogona u svetu oko nas. Recimo, najbolji i najspektakularniji primjer su sistemi koji se nalaze u superpoziciji stanja, dakle, legendarni mislovni eksperiment sa Schrödingerovom mačkom, koja je istovremeno i živa i mrtva. To naravno se u našem klasičnom svetu nikada ne dešava, ali u mikroskopskom svetu ogromna većina stanja mikroskopskih sistema je zapravo baš takva da su oni istovremeno i jedno i drugo, istovremeno imaju dve osobine, kako bismo mi ovako intuitivno rekli, koje se međusobno u našem zdravorazumskom, svakodnevnom i klasičnom svetu međusobno isključuju. ta situacija u kojoj imamo, dakle, jednu neobičnu, visoko neintuitivnu teoriju koja nije deterministička, koja podrazumeva stanja koja nemaju nikakve analogone u svetu oko nas, koja u krajnjoj instanci, kao što ćemo vidjeti malo kasnije, nije lokalna. To je duboko iritiralo Einsteina, koji je na neki način preferirao sliku sveta koja je više u skladu sa 19-vekovnom klasičnom fizikom, bez obzira što je on sam, postavljajući najpre 1905. a potom i 1915. svoju teoriju relativnosti, doprineo da mi prevaziđemo sliku sveta klasične njutnovske fizike. On ipak smatrao da nekakve opšte osobine tog načina opisivanja fizičke realnosti moraju biti zadržane u kakva god bila nova teorija mikrosveta koja treba da nam objasni pojave na nivou molekula, atoma i ispod toga na nivou, dakle, elementarnih čestica. Danas govorimo o kvarkovima i leptonima, ali sasvim sve jedno koji tačno mikroskopski sisteme podrazumevamo. A shodno tome, Einsteina je jako nervirao čitava ta diskusija, te stvari načela neodređenosti, superpozicije stanja, nekakve neodređene orbitale gde se ne zna gde se tačno elektron nalazi u atomu i slično, te da bi osporio kvantnu mehaniku, Einstein je zajedno sa svojim saradnicima smislio čitav niz živopisnih mislenih eksperimenata, od kojih je najpoznatiji upravo onaj koji je 1935. godine objavio u jednom radu u Physical Review zajedno sa svojim saradnicima Borisom Podolskim i Nathanom Rosenom, i koji je od tada pa nadalje poznat upravo pod njihovim inicijalima EPR, odnosno Einstein, Podolski, Rosen. Dakle, EPR paradoks, EPR efekat, govorimo o EPR spletenim česticama i slično. Dakle, ono što se, o čemu se tu radi, jeste misleni eksperiment u kojima mi imamo jednu, na primjer, jednu česticu koja se raspada na dve čestice ili na neki način bilo koji par čestica koji ima zajedničko poreklo. I zatim se nakon toga što se nešto dešavalo na početku, te dve čestice razlete na suprotne strane i prema Borovskom opisu koji će postati standardni, ortodoksni, kvantno-mehanički opis, te čestice pritom zadržavaju osobine koje su stekle kada su bile deo jednog mikroskopskog sistema, čak i onda kada se razlete na proizvoljno veliku udaljenost, znači na udaljenost koja više nije mikroskopska, možemo reći na udaljenost koja je potpuno sve suprotno od mikroskopske. Zamislimo recimo da se jedna nalazi u našoj galaksiji, a druga u susednoj galaksiji. Dakle, to svakako više nije mikroskopski sistem, ali po Borovskoj, odnosno kvantno-mehaničkoj slici sveta, one bi i dalje zadržale osobine koje su, dakle, koje su imale kada su bile jedan mikroskopski kvantno-mehanički sistem. To je po Einsteinu bio paradoks i to je po Einsteinu bilo nešto što je na neki način gotovo svođenje na apsurd celog diskursa kvantne mehanike. To je on čak i nazvao čuvenim terminom sablasno delovanje na daljinu, odnosno u nemačkom originalu Spukhafte Fernwirkungen, a to je za njega bio znak misticizma, nečega što jednostavno nije prihvatljivo u pravoj, pod navodnicima, nauci. Sa druge strane, Niels Bohr je bio potpuno spreman da, kako bi se to reklo u engleskom žargonu, bite the bullet, odnosno zagrize metak i prihvati da jednom čestice koje se nalaze u međusobnoj interakciji zadržavaju te korelacije, odnosno ako su jednom, kako kaže divan izraz koji je na engleskom se zove entanglement, a na srpskom je, zahvaljujući mom kolegi i prijatelju profesoru Miroljubu Dugiću, dobio odličan prevod spletenost. Znači, kvantna spletenost nam upravo ukazuje na to da čestice koje su jednom interagovale zadržavaju svoje korelacije i kada prestanu da interaguju i kada im se dešavaju neke potpuno druge stvari i kada odu na sasvim desete strane univerzuma. I na neki način Bohr je tvrdio da ako su čestice jednom spletene, one ostaju spletene, baš kako kvantno-mehanički formalizam i predviđa. I u toj raspravi jedan i drugi, Einstein i Bohr, su prihvatali da je to misaoni eksperiment, odnosno da nekako eksperimentalno razrešenje ove zagonetke, šta se zaista dešava sa česticama koje su jednom bile spletene i potom se razlete na nekakve udaljenosti koje su makroskopske. Dakle, zaključili su da se eksperimentalno razrešenje neće skoro odigrati, naročito pošto jedna je stvar formulisati samo teorijski misaoni eksperiment kako je Einstein to činio, druga je stvar izgraditi odgovarajući teorijski model kojim bi se specifično kvantno-mehanički efekti, znači posebno kvantna spletenost, razlikovali od onoga što je nekakva alternativna teorija mikrosveta. To je ono što je Einstein preferirao. Njemu je bilo jasno da se ne može mehanički preneti samo red, na primjer, ne znam, Newtonovska slika sveta kakva je nekada bila, nego je smatrao da će biti izgrađena nekakva teorija koja će otkloniti te mistične osobine kvantne mehanike, odnosno koja će biti deterministička, lokalna, i ta vrsta teorija koja nije bila izgrađena u to doba se naziva teorijama sa skrivenim varijablama. Skrivene varijable su neophodne baš upravo zato što su one nešto što nije manifestno prisutno kad analiziramo nekakav mikroskopski sistem, nego mora biti prisutno zato da bismo povratili te deziderate, odnosno te stvari koje mi želimo da imamo u opisu realnosti, kao što su lokalnost i determinizam. Kasnije su izgrađene brojne teorije te vrste, recimo Bohm de Broglieva teorija je jedna od najpoznatijih i još neke druge, međutim sve one imaju jedan suštinski problem koji se upravo nadovezuje na one ključne rezultate koji su doveli do ovogodišnje, do kojih su došli ovogodišnji Nobelovci za fiziku. U središtu debate oko toga kako izgraditi model kvantne spletenosti je osobina, sa jedne strane neko će reći naših teorija, sa druge strane neki ljudi koji su preferiraju filozofski realizam reći će samog fizičkog sveta, poznata pod nazivom lokalnost. Lokalnost je u toj meri osnovno, temeljno svojstvo onoga što vidimo oko sebe, da o njemu jako, jako retko eksplicitno razmišljamo. Obično se podrazumeva da na neki objekat u naokolo direktno utiče samo njegovo neposredno okruženje. Čak i kada je u pitanju nekakvo delovanje na daljinu, dakle, to se podrazumeva da postoji direktan interakcija između predmeta i nečega što posreduje prilikom tog delovanja, a to je obično fizičko polje. Kada mi kažemo da smo mi, eto, prikovani za tle ili za pod na Zemlji, to je razlog u tome što planeta Zemlja interaguje sa nama posredstvom gravitacionog polja i gravitaciono polje koje se nalazi neposredno oko nas, svuda oko nas zapravo, je ono što nas drži prikovane za stolicu, za tle, za gde god da se nalazimo, za krevet i šta god. Dakle, to je nije nešto što se nalazi daleko, pa onda deluje bez posrednika. Delovanje na daljinu je inače bilo vrlo kontroverzan pojam još od Newtona na ovamo i gotovo čitava tradicija fizike sve do pojave kvantne mehanike bila je oštro suprotstavljena ideji delovanja na daljinu. Međutim, u kvantnoj mehanici ta osobina lokalnosti je eksplicitno narušena. Podrazumeva se da lokalni događaji mogu uticati na, recimo, oblik talasne funkcije koja ispunjava veliki deo prostora ili čak ispunjava sav prostor, i to utiču na trenutan način. I to je, naravno, vrlo iritantno bilo za ljude koji su bili odani toj klasičnoj slici sveta, pre svega za Einsteina, ali i za mnoge druge ljude. Ne treba zaboraviti da su mnogi pioniri kvantne slike sveta na neki način odustali kasnije od toga. Najpoznatiji primjer je Erwin Schrödinger, ali također i drugi, između ostalog već pomenuti Louis de Broglie, na neki način upravo krenuo u izgradnju teorija s skrivenim varijablama zato što je bio nezadovoljan nelokalnošću kvantne mehanike. To sve je dovelo do toga da je bio potreban jedan međukorak, stvaranje zadovoljavajućeg teorijskog modela, i to je učinio početkom 1960. godina britanski fizičar John Stuart Bell, koji je tako reći radio u ilegali, posebno kada se gleda u odnosu na glavne tokove fizičkog mišljenja. Glavni tokovi fizike su u međuvremenu prihvatili Borovo gledište, koje je postalo svojevrsna ortodoksija i na neki način je kodifikovano u nečemu što se zove kopenhagenška interpretacija kvantne mehanike, mada taj termin je prilično problematičan i ima različita značenja kod različitih autora. Bellov model je obezbeđen time što je on formulisao takozvane Bellove nejednakosti, koje bi svaka hipotetična alternativna teorija sa skrivenim varijablama morala da zadovoljava. I na taj način, oko 30 godina nakon originalnog EPR članka i originalnog EPR paradoksa, pojavilo se konačno nešto sa čim bi eksperimentatori i ljudi u laboratorijama mogli da rade. I oni su zaista prionuli na posao. Testiranje Bellovih nejednakosti imalo je dve etape. U prvoj izvršeni su relativno jednostavni laboratorijski eksperimenti, na primjer sa polarizacijom fotona koji izviru iz iste tačke i onda odlaze na dva suprotna kraja laboratorije gde im se meri njihova polarizacija. Ovi eksperimenti u kojima je glavnu ulogu igrao jedan od ovogodišnjih dobitnika, John Clauser, zajedno sa svojim saradnikom, nažalost pokojnim Stuartom Friedmanom, je prvi put izveden 1972. godine, eksperiment ove vrste, znači to je tačno pola veka pre današnjice, u kojem je polarizacija parova fotona ispitana na udaljenosti od nekoliko metara. To je bilo moguće uraditi zahvaljujući tome što je merenje polarizacije imalo zapanjujuću vremensku rezoluciju, posebno ako gledamo u prošlosti i razmislimo o tome šta smo drugo imali početkom 70. godina, kada je i dalje, na primjer, ogromna većina televizora bila crno-bela. Dakle, Clauser i Friedman su uspjeli da postignu da mogu da razlikuju fotone koji stižu u detektor sa razlikom vremenskom od 1,5 nanosekundi, odnosno 1,5 milijardi tog dela sekunde, te su analizom jednog velikog skupa fotona koji je bio sakupljen tokom nekih otprilike oko 200 sati trajanja eksperimenta, Friedman i Clauser su bili u stanju da pokažu da postoje korelacije na daljinu, to je ono što se obično i naziva u udžbenicima kvantne mehanike distantnim korelacijama, kod čestica koje su dakle ostale u ovom slučaju fotona, čestica svetlosti, koje su ostale spletene čak i kada su razmaknute na makroskopske udaljenosti, znači na dimenzije njihove laboratorije. I upravo to je ono što je Einstein zvao sablasno delovanje na daljinu i iz izgleda, dakle u toj prvoj fazi da su predviđanja Bora i kvantne mehanike bila potvrđena. Međutim, njihov eksperiment i kasnije eksperimenti koje su drugi ljudi sprovodili na tom sličnom principu, na principu sličnom eksperimentima Clausera i Friedmana, je imao jedan suštinski nedostatak. Naime, njihova laboratorijska postavka je bila nepromenjiva tokom tih oko 200 sati trajanja eksperimenta. Rezultat eksperimenta nije merenje pojedinačnih fotona, nego statistički efekat nastao merenjem polarizacije veoma velikog broja pojedinačnih fotona tokom tih 200 sati. Stoga bi neki veoma uporni protivnik kvantne mehanike mogao da pronađe rupu u zakonu, tako što bi pretpostavio da bi se potpuno klasični signali mogli teorijski razmenjivati između izvora i detektora fotona, tako da bi se tokom tih 200 sati mogli i na klasični način sakupiti pod navodnicima korelacije koje su inače zapažene u rezultatima eksperimenta. Da bismo to izbjegli i da bismo zatvorili tu rupu, potrebno je uraditi nešto što je John Wheeler nazvao eksperiment sa odloženim izborom, odnosno u engleskom originalu Delayed Choice Experiment, pojednostavljeno govoreći, eksperimentator odlučuje šta će tačno da meri za svaki pojedinačni par čestica dok su one u letu, odnosno nakon što su originalno nastale i prestale da interaguju. E sad, tu više ne bi moglo biti nikakvih korelacija između stanja izvora i stanja detektora, jer ni jedan foton ne bi pod navodnicima znao za koji će se detektor i za šta će se eksperimentator odlučiti. E sad, ovo se može činiti veoma teško, ako ne i nedostižno, jer svetlost se kreće veoma, veoma brzo, oko 300.000 km u sekundi, tako da ako radim eksperimente sa fotonima, to znači da bilo koju laboratoriju pređe za par desetina nanosekundi, ljudski eksperimentator nije u stanju ni da donese ni približno tako brzu odluku, a čak i kada bi bio u stanju, ne bi imao nikakvu ideju kako da je sprovede u delo. Naprimjer, ako treba da uradimo kao što radimo u eksperimentima u kvantnoj optici i u klasičnoj optici, u ostalom, da se u interferometrijskim aparaturama da se pomeri nekakvo ogledalo, tako da se foton umjesto u detektor A pošalje u detektor B, to nikako ne bismo mogli učiniti toliko brzo. Kako bi neko pokušao da zarotira ogledalo čak i za veoma mali ugao, za recimo 20 nanosekundi, to ogledalo bi puklo. Ne postoji na planeti Zemlji i univerzumu materijal čiji bi makroskopski deo mogao da se pomeri toliko brzo, a da se ne raspadne. Ili možda ipak postoji. Čovjek koji je imao originalnu, genijalnu ideju o tome kako da reši taj problem, bio je tada još uvijek vrlo mladi student, radio na svoj habilitacionoj tezi na Univerzitetu Paris-Jug, danas Paris-Saclay, po imenu Alan Aspect. Naime, takav materijal postoji i svuda je oko nas, samo što treba biti genije poput Aspeka da ga prepoznamo. U pitanju je najobičnija voda. Od vode se može napraviti ogledalo i to tako što će se na površinu posude sa vodom na površini uspostaviti stojeći talasi. To su zvučni talasi relativno male frekvencije, ali velike amplitude, tako da ako foton pogodi vrh talasa, on ode u jedan detektor, ako pogodi ono što se zove dolja talasa, on ode u drugi detektor. Koristeći ultrazvuk bez pokretnih delova, mi možemo da kreiramo i pomeramo amplitudu tog stojećeg talasa tako da šaljemo foton čas u jedan, čas u drugi detektor u zavisnosti od eksperimentatorove odluke. To je da pomoguće takav stojeći talas se može pomerati redovima veličine brže nego bilo koji čvrsti predmet, bilo koje ogledalo. I rezultat toga je ono što je 1982. godine objavljeno i što je od tada postalo poznato kao Parijski eksperiment. Pariz je veliki grad, ima mnogo naučnika, mnogo eksperimenata. Kada kažete Parijski eksperiment kao vlastita imenica, to je kao sintagma, to je znak samo koliko je to značajna stvar. I eksperiment koji je Aspek sa saradnicima izveo i objavio, dakle, početkom 80. godina, je u potpunosti i neverovatno potvrdio Borovu intuiciju i predviđanje kvantne mehanike i predstavljao je jednu vrstu totalnog poraza za zagovornike skrivenih varijabla, kako je priželjkivao Einstein i drugi protivnici tog vrlog novog kvantnog sveta. Od tada pa nadalje, ako jedan broj teoretičara i filozofa i dalje zagovara teorije sa skrivenim varijablama, one moraju biti nužno nelokalne, što ih zapravo čini podjednako čudnim, ako ne i čudnijim nego što je standardna kvantna mehanika, tako da smo mi izgubili motivaciju suštinski za ono što smo htjeli da postignemo i ono što je Einstein htio da postigne, povratak vrednostima fizike 19. veka. Aspekom eksperimentom su otkrinuta, mada ne još i širom, otvorena vrata za primjenu kvantne spletenosti, korišćenje dramatično poboljšanih metoda i dramatično poboljšanih detektora, pre svega u domenu kvantne optike, je omogućilo trećem ovogodišnjem laureatu, Austrijancu Antonu Zeilingeru, da pokaže svu raznolikost primjene spletenih EPR parova čestica. On je recimo pokazao najpre kako se spletenost manifestuje na sve većim i većim udaljenostima, najpre između dve laboratorije na dve strane reke Dunav u Beču, potom na nekoliko desetina kilometra u austrijskim Alpima, a zatim i u vrlo spektakularnom eksperimentu 1998. na udaljenosti od 143 kilometra između dva ostrva u arhipelagu Kanarskih ostrva. U jednom drugom eksperimentu krajem 20. veka Zeilinger i saradnici prvi put su upotrebili spletene fotone za šifrovanje poruke, što je trenutak nastanka kvantne kriptografije kao nove empirijske i tehnološke discipline od koje se jako mnogo očekuje i već danas se jedan dobar deo ozbiljnog kriptografskog rada obavlja na način gde se koriste upravo EPR parovi. Još pre toga, Zeilinger je 1997. demonstrirao realnost onoga što se naziva kvantna teleportacija stanja. To je inače predloženo teorijski 1993. u radu Beneta i saradnika, gde se je informacija o stanju sistema se može trenutno preneti sa jedne na drugu tačku i to još uvijek ne znači, naravno, da je moguće komunicirati brže od svetlosti, pošto zajedno sa kvantnom informacijom moramo da prenesemo i klasičnu informaciju koja se može preneti samo nekim klasičnim kanalima, dakle, na primjer, modulisanim radiotalasima, kao što su ovi preko kojih nas slušate, i samim tim su ograničeni brzinom svetlosti. Ovi i brojni drugi spektakularni eksperimenti su učinili Zeilingera jednom od najznamenitijih, možda i najpoznatijim eksperimentatorom današnjice, a i svojevrsnom medijskom zvezdom, posebno na nemačkom govornom području. To što su ovogodišnji laureati Nobelove nagrade velikani, ne znači, svakako velikani fizike i nauke, ne znači da se sama nagrada ne može kritikovati. Kao i uvek, verovatno najsporniji aspekt ovakvih nagrada jeste podela zasluga za značajne rezultate, problem koji je veoma teško rešiti, teško će ikada biti rešen u bilo kojoj ljudskoj instituciji. Kao što smo pomenuli, Clauserov vodeći saradnik i koautor ključnog eksperimenta, Stuart Friedman, je nažalost preminuo 2012. godine. Njegov drugi značajni saradnik, dakle, američki teoretičar Michael Horn, preminuo je 2019. O parijskom eksperimentu naravno i da ne govorimo, svaki eksperiment savremeni je proizvod delanja više ljudi. Dakle, pored Aspeka, ključne radove su potpisali i njegovi saradnici, bar ovdje da ih pomenemo, Jean Dalibar, Gérard Roget i Philippe Grangier. I konačno i najvažnije, ovogodišnji dobitnici su sa dobrim razlogom u senci čovjeka koji se u obrazloženju eksplicitno pominje i veliča, ali koji tokom svog životnog veka Ne samo da nije pominjan kao kandidat za Nobela, već je bio posmatran sa podsmehom, nazivan šarlatanom i pobunjenikom bez razloga i slično. U pitanju je naravno, kao što rekao smo, legendarni John Stuart Bell, rođen 1928. preminuo 1990. autor Bellovih nejednakosti i kako mi danas sasvim jasno razumemo u retrospektivi, vodeći kvantni teoretičar posle Nilsa Bohra. Bell je imao sreću da pronađe, što bi se reklo, stalan posao u CERN-u na stvarima koje su vezane za tehnički rad akceleratora i svojim epohalnim radovima na filozofskim osnovama kvantne mehanike se bavio najvećim delom noću i u trenucima slobodnog vremena. Da stvar bude još bizarnija, njegovi glavni uvidi su dugo vremena uopšte nisu bili objavljeni u normalnoj naučnoj literaturi, nego su bili objavljeni samo u svojevrsnom samizdatu koji se tokom krajem 60-ih, početkom 70-ih godina fotokopirao i doslovce šapirografisao praktično u jednoj vrsti polutajnosti pod imenom epistemološka pisma, odnosno epistemological letters. Nedavno su neki entuzijasti digitalizovali ceo sadržaj epistemoloških pisama i možete ih pronaći na internetu vrlo lako i možete vidjeti kako je to bilo jedno veoma zanimljivo doba kada su, eto kažem, u toj dugačkoj i teškoj borovoj senci ljudi pokušavali da razmotre i da se vrate problemima osnova kvantne mehanike, znajući ili naslućujući intuitivno da tu ima još jako mnogo preostalog posla. E sad, ova vrsta tihog bojkota od strane fizičarske zajednice glavnog toka trajala je do više decenija. Ljudi zainteresovani za osnove kvantne mehanike treba uvrstiti nekoliko značajnih domaćih imena, pre svega akademika profesora Fedora Herbuta i njegovog najbližeg saradnika, nažalost spokojnog profesora Milana Vojčića. Bili su često bezazložno problematizovani, kritikovani, čak i izlagani podsmehu, ponekad smatrani pseudonaučnicima. Tek nakon pojave prvih algoritama za kvantno računanje sredinom 90. godina, a posebno nakon Zeilingerovih eksperimenata, situacija se dramatično preokrenula i danas su kvantna informatika, kvantno računanje sa pravom među najtraženijim fizičkim specijalnostima. Nažalost, Bell je iznada preminuo 1990. godine u CERN-u u Ženevi od posljedica moždanog udara i nije doživeo da vidi celu renesansu svojih ideja. I u tom smislu pomalo je ciničan paragraf iz zaključka zvaničnog obrazloženja ovogodišnje nagrade koji navodi da su osnivači kvantne mehanike bili svesni potencijalno revolucionarnih fizičkih i filozofskih posljedica nove nauke i imali veoma različite, često suprotstavljene stavove na tu temu. Dokazujući da kvantna mehanika daje predviđanja koja ne može reprodukovati ni jedna zamisliva teorija koja uključuje lokalne skrivene varijable, John Bell je transformisao filozofiju u empirijsku nauku, zauvek preobrazivši čitavo polje. I naravno, vodeća motivacija danas u 2022. godini je sasvim jasna. Ovaj filozofski Bellov rad na osnovama kvantne mehanike doveo je do stvaranja čitavih novih oblasti tehnologije. Čak i pre nego što bude konstruisan prvi radni kvantni računar koji biste mogli staviti na sto i koristiti kao nekakvi današnji PC, brojne tehnološke primjene su već danas deo industrije čija se vrednost meri stotinama milijardi dolara na globalnom nivou od novih vrsta senzora, od takozvanih QFET, quantum field effect tranzistora, logičkih kapija koje povećavaju brzinu rada za čitav red veličine u odnosu na klasične ekvivalente do uređaja za šifrovanje i zaštitu podataka. Ovo je mali segment svega onoga što će sa razvitkom operativnih kvantnih računara biti moguće postići, s obzirom da neke od rezultata kvantnih algoritama nije moguće reprodukovati klasičnim računarima čak ni za vreme koje bi bilo bilion puta duže od starosti svemira. Na neki način, i sa time ću završiti, teško da ima veće i jače demonstracije moći i značaja filozofskog mišljenja od doba Talesa do danas nego što je bio rad Bella i njegovih naslednika kao što su ovogodišnji laureati Clauser, Aspek i Zeilinger.
Poštovani slušalci, bilo je ovo radijsko predavanje trećeg programa iz studija 2 Radio Beograda koje smo prenosili uživo. Pratili ste izlaganje astrofizičara Milana Ćirkovića pod nazivom Od Bella do Nobela, Nobelove nagrade za fiziku 2022. Zahvaljujemo se našem gostu i nastavljamo treći program.